habeen wanaagsan dhigaysiyaal, halkan waa raadiyo hadalsan kuna soo dhawaada warka habeen. Qodobada ugu dooroona waxaa ka mid ah: booliiska Soomaaliyeed oo sheegay in gacanta lagu soo dhigay ninkii xaaskiisa ku gubay degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir ugu dambeyn geeriyootay; ganacsade muddo laba maalmood lagu laa Muqdisho umeedkiisa laga dhaxlay goobtiisa ganacsi oo hoosta ka soo xirtay; maamulka gobolka Banaadir oo kulan casha u sameeyey culimo uu ka mid yahay Sheikh Xuseen Cali Jabuuti; hay-adda Coffee for Development oo kaashanaysa Qatar Charity ayaa Muqdisho ka daafurtay mashruuc horumarineed oo lagu caawinayo qoysas danyara; kulan wacyigelin ah oo ay soo qaban qaabisay hay-adda wacyigelinta Saara oo lagu qabtay Muqdisho.
Soo gudbinta warkan waxaa suura geliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Marka la habeen waan u wanaagsan waa Isniin taariikhdu ay ku beegan tahay 5ta bisha February sanad 2024. Dul marka warkayga ayaad maqasheen, markana ku soo dhawaada warkii oo intaasi ka faahfaahsan. Booliska Soomaaliyeed ayaa waxa ay xaqiijiyeen in gacanta lagu soo dhigay ninkii xaaskiisa ku gubay degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir, taas oo ugu dambeyntii Jimcihii ku geeriyootay Muqdisho. Ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ku hoolanaa sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa eedeysane baxsadaha laguna magacaabay Sayid Cali Macalin Daa'uud, kaas oo 26-kii bishii Janawari 2024 xaaskiisa marxuum Madluul Sheekh Cabdi una geeriyootay gubashadaasi, ayaa fudeeyey in maanta 5ta bisha February 2024 gacanta ku soo dhigaan eedeysane Sayid Cali Macalin Daa'uud iyo 2 eedeysane oo gacan ka siinayay inuu cadaaladda ka baxsado. Howlgalkan oo ahaa mid wada jir ah ayaa waxaa ka qayb qaatay booliska NISA, difaaca shacabka ee degmooyinka Cadaado iyo Wisil. Howlgalkan waxaa ku soo biiray ciidanka ilaalada madaxtooyada Galmudug. Eedeysanayaashan ayaa gacan ku siiyey eedeysanaha koowaad inuu ku dhuumaaleysto dhul ballaaran oo isku xira gobollada Galgaduud iyo Mudug, halkaas oo ay u suurto gashay in gacanta lagu soo dhigo xilli ku sugnaa deegaanka Cadaley. Eedeysanayaasha kale Ingiriis Fanaxay iyo sidoo kale Cabdirasaaq Macalin Daa'uud Caluuke ayaa laga soo qabtay deegaanka Gawaan oo hoostaga degmada Wisil ee gobolka Mudug, xilli ay ku hoolanaayeen in ay u fudeeyaan baxsashada eedeysane Sayid Cali oo la qorsheynayay inuu doon raaco oo uu ka baxsado magaalada. Dhanka kalena, ganacsada muddo laba maalmood la baadigoobayay ayaa waxaa laga dhaxlay goobtiisa ganacsi oo uu isagu hoosta ka soo xirtay.
Isaga iyo qaraabiyiin buris soo qaaday, waa la jibiyey. Markii la jibiyey ani usa isla galnay, jiifiusa kursi ku fadhiyo oo micnaha jiifkao ka dhintay, marka hoosna uu ka dhiigay
kursigusaanugufadhiyey qoorta la u jalaacday kursi loogu fadhiyey.
Allah u naxariistay Cumar Shiidla Shambay oo ahaa ganacsada iibiya alaabta jiifka noocdeeda kala duwan ayaa isaga oo meeda waxaa laga dhaxlay goobtiisa galka isbitaalka Kalkaal 4 darjiino qaybta Boondheere. Allah u naxariistay Cumar ayaa waxa uu ahaa ganacsada alaabta jiifka iibiya, dukaankan ayuuna halkan ku lahaa macrawadan oo ku iibin jiray alaabta noocdeeda kala duwan. Muddo laba maalmood ah ayay sheegeen qoyskiisa in la baadigoobayo Cumar oo meel Janaayo cirib dhigay, balse ugu dambeen isaga oo meyd ah ayaa laga dhaxlay goobtiisa ganacsi. Dhacdadan waxa ay muruq ku abuurtay qoyskiisa iyo qaar ka mid ah asxaabtii
ganacsiyiin. Buris soo qaaday, waa la jibiyey. Markii la jibiyey ani usa isla galnay, marka isla galnay meydka aragna wallahi niyo waa jiifi usoo kursi ku fadhiyo oo micnaha jiifkao ka dhintay, marka hoosna uu ka dhiigay micnaha, marka korkiisa dhaabac ku meerka laagsan hoos uu ka dhiigay, marka dhiiga hoos inuu inay cagta wax gaartay oo maleeyaa. Umar jiif uu sameeyaa, jiif uu gada farsameeyaa qaan weeyi, waa nin la yaqaan weeyi oo micnaha isku tolaananahan. Adiga labo birle isu dhamma naga maqnaayo aan leenahaa.
Daradaa noogu dambeysay habeen hore albixitaa la dhahaa wiilal dhahayeen, waana saakana meesha naagtiisa ay maaday. Naagtiisa waxay tiri albaabka lay jabsho, waa loo jibiyey, ninka usoo dhintaana loogu dhex tagay. Darad ya xalay iyo habeen hore leh, habeen hore waaba joogeen buu alaabo gadaayey alaab wareegu gadaay
bal umar dabeecad ahaan sida uu ahaa
dabeecad ahaan ni wanaagsan waa ma aha oo diris uu noohay anaga
xaaskiisa marka ma waxay xusatay
meesha xaaskiisa war uma aha inay meesha loo jibiyo xusataa ida xusatay halay jibiyo ninka waa dhintay ma noolo shal xalaha mi hore iyo mi koray taleefan igama qabanin halay jibshay tiray
soo aragtay umar adiga
aniga waa galnaa unku badan dad badan galeen marka la jibshay meesha waa fadhiye kursi uusan ugu fadhiye ha qorta la u jalaacday kursi loogu fadhiye
dhacdooyinka noocan oo kale ah ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo badanayay caasimadda Cabdiraxmaan Juule Shaakir Dalsan TV magaalada Muqdisho
markan hadii aan eegno Dr. Maxamed Cusmaan oo ka mid noqday saddexda qof ee ugu saameynta badan Afrika kaas oo lagu daawacay hay'adda African Intelligence ilka casa ayaa warkan dhameystiray
liiskii ku soo baxay 22 qof ee shakhsiyaadka Soomaalida sanadkii 2023 ugu saameynta badnaa ee uu daabacay 5 magazine ayaa markale ka mid noqday saddexda qof ee ugu saameynta badan Afrika sida uu daabacay African Intelligence hay'adda African Intelligence oo fadhigeedu yahay magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa soo daabacay saddexda qof ee sanadkii 2023 ka qabtay shaqooyin wax ku ool ah dalalka ay ka soo jeedaan sidoo kale waxa xubnaha la shaaciyay kamid ah muwaadin u dhashay dalka Nigeria kaas oo ah qareen si adag ah ugu ololaya kiisaska shidaalka ee dalka Nigeria fadhigiisuna waa magaalada Paris ee dalka Faransiiska Wanjiku waa muwaadinad u dhalatay dalka Kenya waana 28 sano jir waxaana lagu amaanay in ay shaqo wanaagsan ay ka qabatay ololaha ka hortaga ilmaha la iska soo rido ee dalka Kenya Dr. Maxamed Cusmaan oo 70 sano jir ah waxa uu ka mid yahay xubnaha golaha dhaqaalaha qaranka waxa uu xubin muhiim ah ka ahaa gudigii Soomaaliya u qaabilsanaa wadaxaajoodka Soomaaliya in ay ku biirto bulshooyinka bariga Afrika waxaa sidoo kale lagu amaanay in uu yahay shaqsi u ololeeya arrimaha ilaalinta deegaanka taasi oo u suurtagelisay in dalka Soomaaliya ay ku biirto dalal kale isugu yiraahdo Green World oo ay ku mideysan yihiin ilaa 20 dal oo Afrikaan ah oo si adag u diidan jaritaanka geedaha una taagan ilaalinta deegaanka. Dr. Maxamed Cusmaan waxa uu haystaa shahaadada PhD ee xalinta khilaafaadka ee Jaamacadda Nabadda ee Qaramada Midoobay isaga oo ahaa furitaanka xafiiska Jaamacadda Nabadda ee Soomaaliya iyo in uu noqdo wakiilka Jaamacadda ee Bariga Afrika ee Bariga Dhexe. Waxa uu shahaadada digriiga ee cilmiga dhaqaalaha ka qaatay Jaamacadda Muqdisho wuxuu qaatay 2 master oo kala ah dhaqaalaha oo uu ka qaatay Jaamacadda Makerere iyo cilmiga xalinta khilaafaadka iyo nabadda Jaamacadda Kampala International University. Markaa kadib waxa uu aasaasay hay'adda SADR oo uu madax ka yahay. SADR waxay la shaqeysaa bulshada dhinacyada beeraha, dhaqaalaha, caafimaadka iyo tacliinta. Cabdifataax Munuur Baynta Dalsan
kulan wacyigelin ah oo isoo qaban qaabaysay hay'adda wacyigelinta SARA ayaa lagu qabtay Muqdisho. Xasan Salaad Xasan Laki ayaa dhameystiray
kulankan wada tashiga ah oo lagu falanqeynayay isla markaana lagu wacyigelinayay dhalinyarada Soomaaliyeed saameynta daroogada kahortaga ciyaal weerarada iyo gaangeyska waa isoo qaban qaabaysay hay'adda wacyigelinta SARA oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya culuma uddin aqoonyahanno taasoo ay ka faa'iideysteen dhalinyarada ka kala socday gobolka Banaadir ka oo lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho xildhibaan Zaara Cabdullaahi Bunsubte iyo ka mid ah abdhowraha baarlamaanka iyo xildhibaan Khadra Axmed oo ka tirsan guddiga arrimaha bulshada ee golaha shacabiga baarlamaanka Soomaaliya ayaa si wada jir ah u hadlay dhibaatada daroogada
kelinka qofka hadii loo soo qabto daraalisa ku jiray hadii loo soo qabtay kursi daraalisa ku jiray hadii loo soo qabtay inuu ka caay daraalisa ku jiray boqolkiiba 80 dembigeli abuurkaas waxaa talaalaha hay-adda inay ku daraalisaan bulshada Soomaaliyeed ama qaybta caawimada jirta inay fiiriyaan xadidkiisa halkii waxa ku soo koray waxaa aaminsanahay hay-adaha ka dhisan maaragta waddanka aan ahayn kuwa dowladda
xildhibaan Cabdirasaaq Xusuul ayaa sheegay in baarlamaanka Soomaaliya uu wado sidii loo soo saari lahaa sharciga daroogada. Sidoo kale xildhibaan Nadra Saalax Cabdi, guddoomiye arrimaha bulshada baarlamaanka Soomaaliya, ayaa ka hadlay dhibaatooyinka daroogada.
annaga haddaan baarlamaanka nahay, kaalinta nooga aadan waa inaan sameyno sharcigii arrintaas lagu dabri lahay, inaan sameyno. Booliskiina waa joogaa, su-aashii haddaayay taliyahay ku soo.
Guddoon warkii habeen cawaad kale socoteen raadiyo ahaa dalsan waa nagayinta amaana Allah.
wararka aad la haysaa hoobsiima u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan matelin war la helyaaba talal hel.